passa via vento.
Если бы да кобыла, если бы да кобыла, да пошла, была, не была, не была, 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 не была, пошла кобыла, пошла, пошла.
Ne credeble che un capablas esperantisto se nur aperas la ocaso, la capablo i presenti. Cune con tiu ci ancau calcai aliai pezoi de colofo, culturlingua festivalo che un cadre de asni organizis en Malborgo, pri colorigos musiche hodiau en Elsendon. Cantis Natalia cae Kiril, imprese cantistu. Saluton en la nova iaro, iam, ce ocaso de la trideca Elsendo cae, Cion la plej bona al vi. De mi kaj de Varsovia vento. Do ni revenu al fojfoje magia, kvankam mankis neĝo. Semajno.
Paysans dont la simple histoire hante nos cœurs et nos cerveaux. L'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Allons-nous esclaves placides dans un sillon où le sang luit, rester à piétiner au bruit des Marseillaises fratricides. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons dans des sillons plus larges et plus beaux. À la clarté des soirs s'envole, regardons en face les cieux. Cimetière rempli d'étoiles où nous enterrerons les dieux. Car il faudra qu'on les enterre, ces dieux féroces et maudits, qui sous couvert de paradis nous firent un enfer sur la terre. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, dans des sillons plus larges et plus beaux. Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent je t'aime dans un autre patois que nous. Et méprisons la gloire immonde des héros couverts de lauriers, ces assassins, ces flibustiers qui terrorisèrent le monde. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons dans des sillons plus larges et plus beaux. Plus de morales hypocrites dont les barrières chaque jour dans le sentier des marguerites arrêtent les pas de l'amour. et que la fille mère quitte ce maintien de honte et de deuil pour avancer avec orgueil son ventre où l'avenir palpite. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons dans des sillons plus larges et plus beaux. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons dans des sillons plus larges et plus beaux. Semons nos blés, soignons nos souches, que leurs nourriciers du soleil emplissent pour toutes nos bouches les biblons, le raisin vermeil. Et si la guerre est nécessaire, faisons la guerre au capital, puisque son or soleil du mal ne fait germer que la misère. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons dans des sillons plus larges et plus beaux. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons dans des sillons plus larges et plus beaux.
Tiuj, kiuj konas la francan, sendume malkovris kiun kanton prezentis Tiffen. Interesa muzika rigardo al la temo de la franca nacia himno. Antaŭ ni la efiko de du semajna aŭ se mi estu pli preciza du semajnfina laboro de nia redakcia teamo. Du foje ni renkontiĝis por registri la elsendon la unuan en la verdeja dometo preskaŭ ĝis mateno. Laboris sed ne ni, nur la vento ilo de la komputero. Ĉar ni subite malkovris, ke estis portita de la aseja trinkejo, kaj ĉe okazo de renkontiĝo ni plilongigis la distan etoson de la novjara tempo ĝis mateno. La duan antaŭ hieraŭ dum la klua renkontiĝo finfine sukcesis registri kelkajn minutojn dum amuzaj plenaj derido kaj frenezo horoj. Nu, kion diri, Varsovia vento.
La noviaraj renkontiĝoj, kiuj sendube okazis ne nur en Eŭropo, venas malpli plena de la esperantistaj aranĝoj tempo. Eble ie en la Suda Ameriko, ekzemple en Brazilo, kie la fino de la karnavalo havas sian unikan etoson, esperantistoj okazigos sian distran. Tamen ĉi tie, en la malnova kontinento, tiuj plej internaciaj komenciĝos printempe.
Ekde la Iberia renkontiĝo en kataluna parto de Hispanio,
iofo en Italio kaj Hela,
kompreneble.
Se pri Hela ancora vine audis, acetu pli bonan orel aparaton.
Me!
Por tra rigardo della printempae aranjoi ni dedicios unu el la sekvaj elsendoj. Ĉu vi havas ion por aldoni?
Ne, mio.
Kaj nun, iom da informoj pri la movado.
Ni comencos de la plej trista.
En aĝo de 76 jaroj mortis unu en la plej aktivaj esperantistoj de nia mondo. Claude Piron, aŭtoro de multaj interesaj iniciatoj kaj verkaĵoj, inter ili certe konata de vi ĉiuj, Gerda malaperis. Claude, kara amiko, vi restos en nia memoro.
Eble ne multaj de vi vidis eldonitan en 1932 la multlingvan bildvortaron de la usona esperantisto Dr. William Benson. Bele prilaborita, sendube talente, ĝi celis ne nur bildan prezentadon de la vortoj mem, sed servis ankaŭ kiel rekt-metoda lernolibro, ĉe fino de kiu oni povas eĉ trovi fundamentan krestomation. Se ancorau gis nun, gin vi ne malkovris, dank al la laboro de Edmontona Esperanto Socio vi ricevis la ŝancon. En paĝo, kies adreson serĉu ĉe Varsovia Vento, la bensona vortaro elŝuteblas kiel podofoju. Se vi instruas Esperanton, nepre interesiĝu pri tio.
Se jam temas pri vortaroj, ni ricevis informon pri la komputila vortaro inter la ĉeĥa kaj aliaj lingvoj, kiu ekhavis sian esperantan parton. Kiel la bazo rolas vortaro de Josef Kron, kiu disponigis senpage sian dosieron, tial la firmao Langsoft Korytna ankaŭ senpage disponigas la vortaron en la reto. La vortaro enhavas ĉirkaŭ 170,000 vortojn.
Al la tutmonda kongreso de esperantistaj ĵurnalistoj, kiu okazos en la ĉefurbo de Litovio Vilniuso, okazontan inter la 26 kaj la 30 de majo, invitas Litova Ĵurnalista Asocio kaj Litova Esperanto-Asocio. Kiel ĝia ĉefa temo rolas internacia interkultura komunikado, ĵurnalismo kaj Esperanto. Al la kongreso estas invitataj ĉiuj nunaj kaj iamaj membroj de tutmonda esperantista ĵurnalista asocio, ĉiuj aliaj profesiaj kaj praktikantaj ĵurnalistoj. Estoy redaktoroj de paperaj gazetoj kaj revuoj, verkantoj de artikoloj, fotistoj, ilustrantoj, ĵurnalistoj de Esperanto-radioj, redaktoroj kaj ĵurnalistoj de retgazetoj kaj homoj de apudaj profesioj, iel rilataj al ĵurnalismo, kiel literaturistoj, verkistoj. En la programo estas antaŭvidataj prelegoj kaj diskutoj pri la ĉefa temo, kunvenoj de teĝa kaj aliaj rilataj programeroj.
Esperanta Pelcentro proponis Marjorie Boulton por la literatura Nobel-premio 2008. La elekton faris abonantoj de la literatura foiro. Inter la proponitaj troviĝis ankaŭ István Nemere, Giorgio Silver kaj Spomenka Štimec.
Homoj, mia kara fratino Irminka diplomitigis naŭan de januaro.
Gratulon al ŝi!
Kaj nuntempe ŝi jam estas en Izraelo, en Haifo, por jaro kaj duono. Ŝi ege mankas nun al ni. Ni sendas al ŝi
brakumetki, kisaŝi, kaj salutetki.
Ni kohamas vin, Irminki!
ימים חמים ימי בצורת פניי אפשו כסדק אדמה סדיק אמר ולא נותר לקצורת שאלתי לחשתי בשביל מה החורף שוב יכה בי כל כך ערב והמבט כוסה גרירי בשתי עיניי מבין צדקי קירות ניבט העצב שאלתי לחשתי עד מתי אחרי את ערב עם רוח ערב עלינו שלו על גג ביתי כאן היא יודעת, אני שומעת, מישהו הולך תמיד איתי. אחלת ערב, עם רוח ערב, עלינו שר לו על גג ביתי. אני יודעת, אני שומעת, מי שהוא הולך תמיד איתי אני זוכר את בדידותי זועקת עלית פניי בין שתי כפות ידיי לצערי חילקתי עם פת לחם, שאלתי האומנם ואם כדאי, את תפילתי אשא ככה הלאה, שפתי עוד לא חשות מתוך עוני, אני יודעת מישהו למעלה רואה אור עששית בחלוני, אחרת ערב עם רוח ערב עלינו שרו על גג ביתי, אני יודעת אני שומעת מישהו הולך תמיד איתי, אחרת ערב עם רוח ערב עלינו שרו על גג ביתי, אני יודעת אני שומעת מישהו הולך תמיד איתי.
Anton.
La informo in presentis Ruggia, Gonia, Lukis, Lukas, kai Brian. Brian troridis por klare presenti elektitan de li temon, sed promesis esti pli serioza dum la venonta elsendo. Kaj la registradon partoprenis ankaŭ, kion vi vidas sur la fotoj, konata Trinkej Estrino, kiu multe kontribuis la etoson de registrado, ĉar ĉiuj devis admiri ŝiajn novajn aĉetitajn antaŭ nelonge ŝuojn. La belan kanton, kiun vi aŭdis antaŭ momento, prezentis Tom el Israelo.
Kaj ĉu jam ĉiuj informoj?
Nun la plej grava informo en nia kluba elsendo, nia aranĝo.
Ekde komenco, bone.
Jen la pafklik! Jen la pafklik!
Jam. Ja estu Gonia.
Gonia pafklikiĝis.
Estas granda honoro gastigi vin ĉi tie ĉe la buterlakta turo.
I my go pani teraz będzie mrznąć.
Kaj nudy nie tranchigos, lin.
A? Przyłóż mu pani tu do betona. O, tak. O, i teraz do, tak ruchem posuwista zwrotu.
Kaj
nudy. Żeby pani byś mu przyrodzenie obcięła.
Ty jest mal permesito.
No. Ale jak na rycerza przystało, to ty wszystkie członki masz właściwie wykształcone.
Czuczucie, membro i havas certe,
je. No, rysuje mu się mięsień piwny.
Ta plejgrawa biera muskolo.
Wtedy pani po tym biera muskolo. To musisz dostać. No. No, o, takim, takim. A co ty mnie się tu moczysz ze
strachu?
No niech pan, widać,
nie powiesz mnie jak tak.
Idę was kun kareso biąfarik
na krymsku.
Tu kareso, kun kareso.
O, ciaba.
Ciaba.
No i co, też nie idzie? Też nie idzie go skrzydzić.
Anka uje sukcesa z bordigi, autranzy.
Czy wy płaczasz Polanda?
Nie trzymajcie z Polanda.
Sunu Greka.
Sunu.
Sunu. Do, jest do. Sunu Greka. Greka. Ruku. Ruku. Greku.
Greku.
Rak za ruku.
Rak za ruku.
Greku cap.
Greku cap.
La traduco.
Veturis. Veturis i u Greko.
En la rivero estas...
Cancro.
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 Cancro. Cancro.
No, mi montro salvi chi è...
Che gdzie rakimas
windrumas la cancro.
Jechał gdzie te chiedzie, gdzie gdzie te chiedzie. greka timu ruku greku agras za ruku greku
ah tipena alia alia varianto
mi povas diri ke mi estas feliĉa veni ĉi tie renkontiĝi kun esperantistoj en Aso do estas mia unua fojo en tiu ĉi renkontiĝo do kaj mi ne imagis ke mi renkontiĝos kun homoj de diversaj landoj do por mi estas grava afero.
Kaj mi pensas ke estas tre bone ke renkontiĝas ke te amuzas ĝojas ke tio estas Esperanto que vere en Esperanta lando
estis ne sufiĉe por manĝi, estis malvarme, sed aliflanke tamen estis tre multe da tre varmaj homoj, simpatiaj homoj, belaj knabinoj. Kaj mi ŝatis tablotenison, mi ŝatis spektaklojn, kantojn. Mi certe forgesas programerojn tre interesajn, sed estis diversaj tre interesaj. Kaj mi ŝatis la krizon, ekzemple, kaj multe.
Mi venis de Aŭstrio, fakte al mi alido plaĉas, ke ĉi tie estis vere internacia atmosfero, kiun mi tute ne atendis, iomete timis almenaŭ Andreas, ke estas pli multe rusaj kaj pole. Sed estas bonege ĉiuj parolas Esperante kaj manĝaĵo por mi persone plaĉis kaj tio estis mia kun fajroj kaj kun dopo estis aliaj plendas ne tio vere estas tiel kaj sole ke nun estas iomete kaoso sed Novi jaro sen haoso ne eblas. Kaj mi dankas al organizantoj por vere grandan koran dankon por ĉion, kion vi faris por tiu ĉi aso. Mi estas vere impresita kaj ni vidu vin en sekva aso. Bonan novan jaron!
Ni estas knaboj kaj knabinoj, kutime havas du voĉojn de tempo. Ni estas knaboj. Ne havas veron, ni amas francinojn kaj japaninojn kaj polinojn kaj rusinojn, ni amas latinojn kaj lastinojn kaj ŝpanojn, sed ni ne estas esperantistoj. Sed tute ne havas veron, ni amas vin, kaj mi amas vin, kaj mi amas vin. Tu den ne kavas mus pige ire.
Inter la 27 de decembro kaj la 2 de januaro en Malborko, urbo konata en Esperantujo, ne nur pro la plej granda en Eŭropo brika teŭtona kastelo,
sed ankaŭ pro plena de zeoj parko de la mondo, okazis ago semajno la internacia aranĝo de Varsovia Vento kaj Pej.
Partoprenis din 206 esperantistoj el 25 landoj, geamikoj grandparte junaj. Ili ricevis eblojn inter alie ekkoni la historion de la urbo,
inklude de la mezepoka manĝarto dum prezentado de la kruckavalira rondo,
viziti Gdańskon kaj Belpinon,
lerni la kaŝubajn kaj pomeriajn popoldancojn,
ĉiuj ĝuis koncertojn de JOMO,
JOMO,
Jamon!
Kim de Hotel Desperado.
Jena puff click! Jena puff click! Jena puff click!
Aha, aha!
Afrika umwa! Kajt na bino in de kwarope.
Kadre de la programo parto prenantoj povis inter alie aŭskulti pri bezono de Esperanto por Eŭropo, pri kio rakontis Alex Kadar el Francio. Malkovri detalojn de komikso El Donado, kiun prezentis Daniel Binani el Italio.
De Benoît Fundi en Francio ekkoni diabeton, malsanon de nia civilizo, kaj sekvi detalojn pri evoluo de projekto Esperanto Aktuale. Granda reta multlingva informportalo pri Esperanto.
Pri siaj landoj rakontis Mark Kufes el Belgio kaj Gnovajte Penia Litovio.
Impresoin de la vojaĝo al Ukrainio prezentis Miro Pirohruška el Ĉeĥio.
Aparte interesajn evidentigis rakontoj pri tridekmonata mondvojaĝo de Daniel Binani kaj reportaĵoj de Daniel Gusago, kiuj li faris en tri landoj kun diversaj problemoj: Okcidenta Saharo, Kosovo kaj Pakistano.
Krome eblis interparoli pri Esperanto en la reto kun Peter Balasz en Slovakio kaj Jevgeni Gaus en Litovio, gvidantoj de ECI kaj de la projekto Lernu Net.
Kompreneble ne eblas koncize mencii pri ĉio. Nur dum tago estis proponitaj kutime tri paralelaj programoj, ekster kiuj krome eblis memstare krom viziti la kastelon senpage dum tuta semajno, pasi tempon en ludejo aŭ ripozi naĝante en naĝejo.
Sendupre apartan atenton valoras meti al la kulturlingva festivalo, kiu kadre de la malferma tago estis organizita ekster asejo por la loĝantaro de Malborko. La ideo kaj celo de Kolofo estas sub unu standardo de la lingvo internacia prezenti artan multnacian programon al neesperantistoj, kiuj kvankam bone scias, ke ĝi interpretas esperantistoj, partoprenas kvazaŭ feston de diversaj kulturoj kaj lingvoj. La festivalo komenciĝis per saluto de la urbaj kaj regionaj aŭtoritatoj. Christian presentado de popol dance grupo e representanta in minoritata in lingua de Pomerio, la Kashuba kaj la Roma. En la dua esperantiste invitis ĉin al nacia kaj internacia mondo prezentante siajn landojn, kulturojn kaj artan programon. Tio ĉi spite al la fakto, ke nenio dum Kolofo vere klopodas varbi al lernado de Esperanto, evidentiĝas la plej bona rimedo semi interesiĝon pri Esperanto.
La plej granda aranĝo de Varsovia Vento kaj Pej, kiujn reprezentas Irmina Szustak, Agnieszka Mozer, Agnieszka Rzetelska, Irek Bobrzak, Łukasz Żebrowski kaj Łukasz Korczewski, estis organizita ĉifoje kun grandioza apogo de la klubo Castello el Malborko. Valoras aparte mencii niajn karajn Eduardo Kozyra kaj Halina Szczepaniak, sen kies engaĝiĝo simple ne eblus ĉion tiom lerte organizi.
As 2000 por veki interesiĝon pri Esperanto ne nur inter la pola junularo, okazos ĉiare en la slovaka turisma urbo Liptovský Mikuláš. As 2009 revenos al Pollando. Eble iu el vi laŭ la ekzemploj de Halina kaj Eduardo konvinkos nin veni al via regiono. As 2000
Kion vi deziras, manĝi ŝi demandas kun ridet.
Beret tuŝas ruden. As 2010 planata estas saluti noviaron en Litovio.
Śpiewana, roztańczona,
con la cigano cantis kvar ope, kvar knabinoj de najbara Malborko Pelplino. Pli frue naudeblis Kim kiu venis al lago semajno kun sia filo, estis nekredebla okazo admiri la familian ludadon. Kaj ĉio prias ĉifoje estis koncize, fakte. Kore nome de nia organizata kaj de Varsovia Vento kaj pej mi dankas al tiuj, kiuj amikumadis kune kun ni dum la semajno. La aliaj rajtas aŭskulti nun rigardi filmetojn kaj pli riĉigi la etoson de ago semajnon ĉijare. Ĉe okazo de la prezentado aŭdeblis la distra etoso dum kreado de la materialo. La klubanoj postas tute freneziĝis kaj ne miru, ke ni bezonis tiom da ripozo, plu ĝi ni fakte bezonas. Kaj kvankam malfacile estis kolekti fortojn, ni esperas, ke la programoj komencos ekde nun aperi jam regule. Sendu kontribuaĵojn do viajn sonraportojn por pli kolorigi la programojn. Faru tion same kiel niaj amikoj, kiuj paralele al ago semajno en Pollando organizis la internacian seminarion en Germanio, kio okazis dum aso koncize ni prezentis. Aŭskultu do nun la raporton post is.
Saluton de ĉies la internacia seminario. Radio Internacia.
Kiu okazis en la programo?
De kiu planedo vi venas?
Fakte mi ne scias.
Bone, bone.
Ĉu vi scias?
De kiu vi venas?
Kia teknologio estas tio?
Ah, momento, eble. Eble.
Jupiter.
Ah, la planedo dek naŭ dudek ok.
1900 tiu planedo. Do, amor.
La temo de la ISO estis popola identeco.
Unua lección.
Oui,
yes.
Estas yes.
Oui, estas yes.
No.
No.
C'est non.
Estas oui.
No, c'est non, c'est non.
Cielo con sia terra mi resta sen defenda se electis mi esti libera. Tro longa tempo passis.
Kaj po tio vi ne povas scii pri kio temas.
Bonvenon.
Venu kaj vivu.
Esperanta i vorto estas tro longa.
Por zingi brogoja. Na telefono.
Mi ne vidis.
Ni greve.
Afrikomba! Jo!
Jumbo! Jumbo sana, abarigani, mezuri sana, wangezi, wageni viswa, umba yetu, akuna matata. Jumbo, jumbo sana, abarigani. Akuna matata, wakuna buni msala. Akuna matata, nijala buta bonde. Akuna matata, nina bola msala. Akuna matata, nipanyi paseko. Akuna matata, nipanye kopatole. Akuna matata, tamala buga poni. Akuna matata, mantu majoyi. Akuna matata, mangi joji klari. Akuna matata, sentambula musalo. Akuna matata, bujala musitole. Akuna matata, jambo, jambo sana. Abarigadi, mizuri sana. Wagezi, wageri biswa. Umba yetu, akuna matata. Jambo, jambo sana, Amerikadi, mizuri sana. Bagesi, bageri biswa, umba yesu, akuna matata. Akuna busa kimari, akuna matata. Nijoku takamba, akuna matata. Au ipa manamna, akuna matata. Nangai badi dohan, akuna matata. Ipo tusle seme, akuna matata. Je ne vais pas pleurer, akuna matata. Bye panu jolukin, akuna matata. Ni panye bukante, akuna matata. Jambo, hey. Jambo sana, hey. Aborigadi, hey. Mizuri sana, hey. Wagezi, wageri biswa. Umba yesu, akuna matata, hey. Jambo, jambo sana, abarigadi, mizuri sana. Wagezi, wageri bichwa, umba yetu, akuna matata. Akuna butisimore, akuna matata. Itoba la mundin, akuna matata. Atetulam sana, akuna matata. Itambune kante, akuna matata. Elaitangai wewe, akuna matata. Talabu akuna matata. Ontama waisona, akuna matata. Bulsona sabopwai, akuna matata. Kalebi konuko, akuna matata. Jambo, jambo sana. Abarikadi, mizuri sana. Wageni, wageni biswa. Umba yesu, akuna matata. Kas, 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 kas.
Joyas annonci al viciui che Itali Esperantista Junularo iam trovis locon por venontiara trazia Junulara Festivalo più casos della decnaua gis la dudecquina de marzo 2000 en Senigallia charma urbeto cemara più trovigias iam plissu del Rimini cai tie ni varme speras che viciui venu char iam pasentiare esis necredeble mogliosa rincontigio con pliol 7 dudec homoi el dudec varlandoi, cai ni planas por venonta iofo attingi la quantum de 200 homoi. Esos vere specialai offertoi fare della Luca Comunumo, cai ancau de Itala Esperantista Junularo, ciu nepre donos al vi eblon por plene giui la rencontigion.
yeah, yeah. Gangstero, esperantista, cariga, ne pacifista, cae vulgariga, catacata al venis esperantien, ti al vio rui ammanchi spiritu, ye? Iam perante afero al contraulecian, ciu rapide igos homo in mastrecian, ne prup de non simil, sab idealo, la chef organizanto estas la tano, la paz creik, repaus la music, confundis alia rica, tiga poetic, ciel mia amic, viene con un fanatico, con electrica, epic, tu desinetic, ciu respect, ultima effetto, chi ogni affetta, tu fu un aspetto, rappresenta scaiterò nella mondo tutta, molto
kiu kiu ties opinion refuta.
En la mondo venas la mafio, kiu rego sur la familio, de facila mono cuisine. Uniraci de loco a loco cain, kiu volas vi, esti gustanta, te clavan sangon, so infanta. En io raitos paroli kiel en Napoli, para la economia sen honto. Mono ne dorma, ce ua canto. Rebendas manch cuponoin, kai esperanto metodoin, sed ne portat drogon, kiel vola puc, ocligon, avertis mi. Privia troigo, nun dovas min zorgi, privia nuligo, vi ricevos cugloin kiel mancio. Più che ne mio scandala su mia arrangio.
Gangstero, esperantista, carigane, pacifista, cae vulgarga.
Esperantio, ijas mafio.
Gangstero, esperantista, carigane, pacifista, cae vulgarga.
Esperantio, ijas mafio.
Nun mia fortuna crescanta samtempe nia immun. E oh, estisiania opportuna amassigias
bon opportun.
Hoia, se mi continentor mi commerci. Senti a maniere la lingua mi exerci. Regasti la commercio al mondo scale. Pasporta al servon ca music productado in totale. Anca controllasi la dispendo in te papiro. En regoti joy mutas la mego. Vire con un improni amortista shine. Cagna faifu, princiu ain.
Mi aspetta l'esperanto, tu e qui deblas mia ora dentro. E io simpla villagiano, avas mi demando un cromo non più gravas. Nenio primo pagas, yes, ya mi bravas. Esperanto estas sen dubo, novo oportuno por corrupto. Do porque su Don Corleone cae al capon. Memoru pli paprika tacana, memoru que platan estas manzana. Per fidulo c'è li perdas falango. Regulo scang escribita per via sango.
Per via sango.
Mi estas
gangstero, esperantista, carigane, pacifista, cae vulgarga.
Esperantio, ijas mafio.
Gangstero, esperantista, carigane, pacifista, cae vulgarga.
Esperantio, ijas mafio.
Gangstero, esperantista, carigane, pacifista, cae vulgarga.
Esperantio, ijas mafio.
Ijas mafio.
Vivu, vivu, la verda stel.
Timo, timo, la gangstera stel.
Platan, chatacana. Gangstero, esperantista.
En la venonta jelsendo ancora ni revenos alla agosemajno, alla ideoj, planoj kaj esperoj pri la aranĝo. Konscie mi ne prezentis ĉiujn intervjuojn de As, ĉar tiujn vi trovos en la filmetojn. Serĉu ilin ĉe nia paĝaro, unu jam aperis. Ni revenos ankoraŭ al registrita dum agosemajno muziko. Antaŭ ni en la sekvaj jelsendoj son materialoj kolektitaj en novembre dum posokoko. Mankis tempo pli frue ilin prezenti. Krome atentas publikadon sonbiljoj de bialistokaj Esperanto-tagoj, dum kiu la dekfinan de decembro kun granda torto ni festis naskiĝdatrevenon de Ludoviko. Ludoviko Lazaro, kompreneble. Kaj se sukcesos atingi nin kodo de Nov-Kaledonio, baldaŭ vi aŭdos sonmaterialojn de la Oceania Kongreso, dum kiu laboris kun diktafono por Varsovia Vento, Patriko kaj Sandrine. Ĉio por hodiaŭ. Nome de tute freneza redakcio, kiu ankoraŭ ne kapablas lerte labori, ankoraŭ foje ĉion la plej bonan al vi okaze de la nova jaro. Parolis Irek.
Por bena lerno kaj progresa, mi amiris al kongresa, dum la joko povas okazi, ilaj. Esponis etoso kaj uma, dum la joko de kerklad, dum la joko. Io come so casi, io attendo mi avviso. E dum la io come,
dum la ioko, ankaŭ dum la aso, sed neniam dum la uko. Senzorgintus cis la fin, se ne alvenis iam polin. Ah, dum la ioko, povas okazi, io hai. Jes, ni flirtis en amas loĝej, dank' al vi, al ŝi kaj al ce. Dum la Yoko, poi foie dum la Uko, se ci am dum la Aso, e una Yoko povaso casi, e ohai, yes, post senta bambo dum, dans vesper, vecchigis por mi la esper, che dum la Yoko, bambo dum la Yoko.